This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ผมเชื่อว่าคนที่อายุเกิน20ปีขึ้นไปครับหรือว่ารุ่นผมเนี่ย30ปีทุกคนตอนเด็กๆทุกวันเสาร์หลังจากดูการ์ตูนจบนะฮะก็จะต้องดูรายการซุปเปอร์จิ๋วของพี่ซุปเป็นรายการที่ให้เด็กๆออกมาแสดงความสามารถหรือมีกิจกรรมต่างๆนะฮะเป็นรายการที่ไม่คิดเหมือนกันว่ามัน27ปีแล้วอะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่เหมือนกันนะแต่รายการนี้ยืนระยะได้27ปีจากตอนนั้นเป็นรายการอยู่วันเสาร์ตอนเช้านะครับตอนนี้กลายเป็นรายการที่ชื่อว่าซุปเปอร์เทนมียอดวิวเนี่ยหลักเกิน600 700 800ล้านวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อยอดทำรายการซุปเปอร์60นะครับอะไรทำใหรายการซุปเปอร์จิ๋วยังสามารถยืนระยะกว่า27ปีแล้วก็เพิ่มความนิยมมากขึ้นในขณะที่รายการเด็กๆเนี่ยมองว่าเรตติ้งทำได้ยากมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบครับว่าตัวพี่ซุปเนี่ยนะครับมีบริษัทที่ทำรายการอีก6รายการแล้วก็มีบริษัททำอีเวนต์อีกด้วยยิ่งน่าสนใจใหญ่ว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยพี่ซุปบริหารงานยังไงพี่ซุปของน้องๆเนี่ยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมากนะครับที่พี่ซุปวิวัฒวงพัทรทิติให้มาออกร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับพี่ซุป
สวัสดีครับเคนครับ
27ปีใช่ไหมครับซุปเปอร์จิ๋ว
ใช่ครับคือพฤษภาคมนี้ก็ขึ้น28ครับ
28ปีโอ้โหถ้าเป็นคนนี่ก็วัยทำงานกำลังพีคเลยขอบคุณที่ให้เกียรติเพราะรายการ The Secret Sauce ของผมนี่ประมาณ7เดือนเองครับ
โอ้ขอบคุณเช่นกันครับ
เ พิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆนะครับให้พี่ซุปเล่าก่อนว่าผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้พี่ซุปทำอะไรอยู่บ้างมีบริษัทมีกี่รายการทำอีเวนต์อะไรยังไงบ้างครับ
ตอนนี้ถ้าดูตามโครงสร้างเนี่ยเราบริษัท2ส่วนก็คือทำอีเวนต์แล้วก็ทำโทรทัศน์นะครับอีเวนต์ก็ถ้าดูจากบิลลิ่งเนี่ยก็ครึ่งนึงก็จะเป็นอีเวนต์อีกครึ่งนึงก็จะเป็นด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ครับแล้วก็จะมีรายการรวมๆกันก็ประมาณ 5-6 รายการ
ครับมีอะไรบ้างครับ
ก็จะมีรายการที่ทางช่อง Workpoint ก็จะเป็น Super 10กับ Super 60
อันนี้คือเป็นรายการแบบเรือธงเลยถูกมั้ยฮะ
ครับผมใช่แล้วก็จะมีทางท่องไทยพีบีเอสด้วยก็จะมีรายการนโยบายบายประชาชนรายการนี้จะเน้นให้ได้คนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของความคิดคนในสังคมนะครับแล้วก็รายการท้ายอ่านรายการนี้เป็นรายการที่ออกแบบเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เป็นคนรักการอ่านเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะนำไปสู่ทุกสิ่งนะครับแล้วก็มีรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการประกวดจินตนาการเด็กคิดกระหึ่มโลก
คิดมีตัว S ด้วยถูกไหมฮะ
KIDS คิดกระหึ่มโลกคือจริงๆก็คือซูเปอร์ไอเดียคอนเทส
ครับ
คือรายการนี้จริงๆแล้วเป็นอีเวนต์มาก่อนคือเป็นโครงการของลูกค้ารายหนึ่งเขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้วเขาก็ประกวดจินตนาการเด็กเราก็ทำมา10ปีจนกระทั่งปีที่11เราก็คิดว่าเอ๊ะเราทำรายการนี้เป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ได้นะก็คือเอางบอีเวนต์มาเปลี่ยนเป็นการทำทีวีแล้วก็พอมาปีนี้ฮะปีที่13เนี่ยก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเอ๊ะถ้างั้นไปออนไลน์ดีไห
ม
ลองเปลี่ยนดูว่าทำเป็นคลิปแล้วก็ไปออนไลน์นะครับแล้วก็เด็กที่ชนะเลิศโครงการก็6คนก็จะได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นแล้วความคิดของเด็กๆก็จะเป็นความคิดที่ไม่มุ่งเน้นว่าจะต้องทำได้วันนี้ทำได้วันไหนก็ได้แต่ว่าฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้านำเสนอเพราะก็ต้องพรีเซนต์ความคิดด้วยแล้วรายการหนึ่งก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องหาเด็กที่มีความแข็งแกร่งทางด้านฟิสิกอลร่างกายรายการนี้กำลังโพสต์โปรดักชันอยู
่
ครับ
อันนี้คือ Stronger. เราน่าจะได้ดูอีกเร็วๆนี
้น่าจะ 2-3 เดือนครับ
ครับผมครับแสดงว่าไม่ได้มีแค่รายการเด็กอย่างเดียวเห็นมีนโยบายประชาชนอีเวนต์เหรอครับอีเวนต์ทำเกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวป่ะฮะ
อีเวนต์เนี่ยน่าจะประมาณสัก 30% เป็นอีเวนต์เด็กฮะ 70% ก็คือเป็นนอนคิด
เพราะฉะนั้นบริษัทซุปเปอร์จิ๋วนี่ไม่ได้ทำแค่เด็กอย่างเดียวทางทำอื่นๆได้ด้วยใช่ไหม
ครับก็คือเราก็เป็น event expert
ครับ
ก็คือว่าเราก็เป็นถ้าในแง่ของทีวีเราก็เป็น content provider ก็คือทำได้ทุก content ที่เรารู้สึกว่าเราถนัดแล้วเราทำได
้ครับ
เช่นกันคือ event ก็เหมือนกันคือว่าเราทำได้ในทุก event ที่เรารู้สึกว่าเราถนัดแล้วเราทำได
้บริษัทของพี่ซุปนี่ถนัดด้านอะไรจุดเด่นนี่คือมีอะไร
คือเราค่อนข้างมีความหลากหลายและมีความพร้อมคือเรามีทีมโครงสร้างเองนะครับเรามีทุกอย่างเองทั้งหมดเรามีทีมครีเอทีฟมีทีมโปรดักชันทีมดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเราเป็น one stop service นะครับเป็นบริษัทที่รับทำงานครบวงจรคือมาคุยกับเราเนี่ยสามารถจบงานได้เลยไม่ต้องไปที่ไหนต่อใช่แล้วก็เราควบคุมในเรื่องคุณภาพ ในเรื่องของบริการแล้วก็ในเรื่องของการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพตามที่ได้พูดคุยกับลูกค้าได้
ครับเห็นบอกบริษัทมีประมาณ100กว่าคนทั้ง2บริษัทรวมกัน
ครับประมาณ150เศษๆ
อ๋อก็อยู่เป็นบริษัทขนาดกลางเน
า
ะ
ใช่มีเพราะเรามีทีมโครงสร้างด้วยทีมทำกราฟิกของเราเองด
ัง
นั้นเนี่ยบางครั้งที่งานด่วนมากซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้ทันเนี่ยเราทำได้เพราะว่าเราสามารถคุยกับทีมเราให้ทำทั้งคืน
ครับ
เพื่อที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามที่ลูกค้าต้องการได้
อยากให้เล่าตัวรายการใหม่นิดนึงครับรายการ Super 60นี่ประมาณกี่เทปแล้วฮะ
Super 60เนี่ยทำไปได้ออนแอร์3เทปนะคร
ับ 3เทป success มากนะฮะประสบความสำเร็จมากจากทำรายการเด็กเอ๊ะทำไมจู่ๆมาทำเป็นรายการผู้สูงอายุได้ยังไงฮะ
จริงๆแล้วอยากจะย้อนไปที่ Super 10
ครับ
Super 10เนี่ยคือตอนที่คุยกับทางสถานีคุยกับทาง Workpoint คุยกับพี่จิกคุยกับพี่กรณ์พี่แก้วเนี่ยก็คือว่ามีวันหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะรายการเด็กเนี่ยมีคนบอกว่าจะยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมนี้แข่งขันดุเดือดรายการที่มีผู้ชมน้อยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการยืนค่อนข้างลำบากอาจจะต้องเช้าขึ้นเรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าไม่มีที่ยืนแต่จะยืนอยู่ในที่ที่ยากขึ้นก็อาจจะต้องไปอยู่เช้าขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีที่เราจะสามารถตอบแทนสถานีที่ให้โอกาสเราได้แล้วยังได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่ก็คือการทำรายการที่เกี่ยวกับเด็กเราก็เลยมาคิดรูปแบบรายการแล้วก็กลับไปหาสถานีแล้วก็บอกว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดเราอยากทำรายการเด็กนั่นแหละแต่ว่าเป็นรายการเด็กเพื่อทุกคน
จากแต่ก่อนที่มีให้เด็กดูอย่างเดียว
ใช่เป็นรายการเด็กเพื่อเด็กแล้วก็พ่อแม่เดินผ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอุ่นใจดูได
้
เปลี่ยนใหม่เป็นว่ารายการเด็กที่คนทั่วไปดูแล้วอยากดูแล้วรู้สึกสนุกได้
เปรียบเทียบก็เหมือนการ์ตูนพิกซ่าอะไรพวกนี้ที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้
ใช่จะไม่ใช่การ์ตูนเด็กเล็กอ่ะ
ไม่ใช่แบบเทเลทับบี้อะไรที่ให้เด็กดูอย่างเดียว
ใช่แล้วเราก็คิดรูปแบบไปคุย
แต่เป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะครับ
คือมันต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มต้นเลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราเปลี่ยนวิธีคิดทีมงานว่าเอ๊ะนะวันนี้เนี่ยเราจะไม่ทำแบบเดิมแล้วนะคือจริงๆโครงสร้างเดิมซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากนะครับเพราะว่ายืนมาได้26ปีด้วยรูปแบบนี้ครับก็เป็นวาไรตี้สำหรับเด็กและเยาวชนเน้นเป็นเปิดพื้นที่เด็กได้แสดงความสามารถแล้วก็มีลูกค้าอยู่แล้วด้วยนะ
ครับ
มีลูกค้าอยู่แบบก็ต้องเรียกว่าก็เกือบเต็ม
ก็เป็นลูกค้าเด็กถูกไหมฮะ
เป็นลูกค้าตรงมาใช่พอเราเปลี่ยนวิธีคิดปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือลูกค้าไม่ตามมาครับลูกค้าจากสมมุติว่ามี10รายหรือ11รายเนี่ยลูกค้าตามมาแค่2ราย
เพราะอะไรฮะ
เพราะว่าเขางงว่าเอ๊ะเรากำลังทำอะไรเขางงว่าเอ๊ะมันจะใช่แบบที่เคยทำไหมจากเดิมทีเข้าโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าเป็นเด็กเราก็คุยกับลูกค้าว่าเชื่อเรานะมันจะโตขึ้นประมาณ2เท่าเรตติ้งจะโตขึ้น2เท่าก็ลูกค้าก็ไม่ใช่ไม่รักกันแต่เขางงว่าเขาก็ดูท่าทีก่อนเขาก็ดูท่าทีก่อนว่าจะเป็นไปได้ไหมยังไงต่างๆเนี่ยก็ทำให้เบื้องต้นอุปสรรคแรกเราคือมันเป็นรายการที่เริ่มต้นขาดทุนเลยเพราะว่าหนึ่งคือเราทำบิ๊กโปรดักชันขึ้นอย่างที่บอกคือว่าพอเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำเนี่ยจากเดิมทีที่เราทำรายการสำหรับกลุ่มเด็กเนี่ยโปรดักชันประมาณนี้โอเ
ค
แต่พอเป็นรายการสำหรับกลุ่มคนทั่วไปปุ๊บเนี่ยโปรดักชันมันจะมีมาตรฐานบางอย่างซึ่งต้องแตะเส้นนั้นให้ได้ครับเส้นที่ผู้ใหญ่เขาดูเป็นประจำอ่ะดังนั้นเนี่ยเราใช้ทีมกล้องที่เปลี่ยนทีมเลยเสียงแสงเปลี่ยนทีมเลยทุกอย่างคือเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณในการแรกมาด้วยคุณภาพบางอย่างซึ่งเป็นคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นกี่เท่าครับ
ต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเดี๋ยวก่อนนะครับต้นทุน2เท่าครึ่งต้นทุนเพิ่มขึ้นมาประมาณ2เท่าครึ่งต่อเทปนะ
ครับ
ต่อเทปเนี่ย2เท่าครึ่งดังนั้นเนี่ยวันแรกที่เริ่มขายเนี่ยมาร์เก็ตติ้งงงๆครับเพราะว่าโฆษณาก็ขายเท่าเดิมมันขาดทุนแน่ๆครับขาดทุนแน่ๆแล้วลูกค้าก็ยังไม่เข้ามาอีกแต่ว่าเราก็คือพี่เนี่ยมีความฝันส่วนตัวคือพี่มีความฝันส่วนตัวคือ1เนี่ยคือพี่อยากได้เรตติ้งคือพี่ทํารายการมา26ปีต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เล็กดังนั้นเนี่ยต่อให้ทำรายการได้ดีขนาดไหนเนี่ยเรตติ้งมันก็จะได้น้อยมากคร
ับ
เรตติ้งได้น้อยมากยิ่งตอนที่รายการโทรทัศน์มี20กว่าช่องเนี่ย25ช่องเนี่ยเรตติ้งยิ่งเฉลี่ยเลยคือบางวันก็ได้ 0.2 บางวันได้ 0.12 0.09 อะไรเงี้ยมันโอ้โหมัน
คือในฐานะคนทำงานเราก
็มันโหดร้ายต่อจิตใจเรามากคือเรารู้สึกว่าโอ้โหเราก็ตั้งใจทำนะดังนั้นเนี่ยพี่มีฝันนึงซึ่งฝันมาเป็น 10-20 ปีแล้วคือพี่รู้สึกว่าพี่อยากสัมผัสตัวเลขตัวเดียวอ่ะพี่อยากได้หนึ่งคือพี่รู้สึกว่าเอาวะก่อนตายอยากสัมผัสตัวเลขหนึ่งเนี่ยคือแบบเป็นความฝันส่วนตัวมากดังนั้นเนี่ยเราก็เบ็ดเราก็สู้เราก็อยากทำแล้วก็หนึ่งคือเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องมีรายการเด็กที่ทำเพื่อให้คนอื่นดูได้สิดังนั้นซูเปอร์เทนเนี่ยจริงๆตอนแรกมันคือตอนแรกคิดงี้นะซูเปอร์จิ๋วเก่งแรกฝันอะไรเงี้ย วิจิตก็บอกไม่ได้หรอกมันเยอะไปอะไรเงี้ยก็แรกๆก็มาซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนอะไรเงี้ยจนกระทั่งเหลือซุปเปอร์เทนในที่สุดเนี่ยนะครับก็
เทนนี่มาจากตัวเลขอายุ
ซุปเปอร์เทนมาจากการค้นหา10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วมันจะงงนิดๆคือจริงๆเราก็พยายามจะหาเส้นชัยครับว่าทุกๆสัปดาห์เป็นการให้เด็กที่มีความสามารถมาแสดงความสามารถแล้วก็แลกมาซึ่งความฝันแต่มันก็อยากจะมีเกณฑ์บางอย่างบอกผู้ชมว่าแล้วเราก็จะให้ท่านผู้ชมช่วยกันเลือกว่าตลอดทั้งปีเนี่ยใครคือ10คนที่ท่านชอบที่สุดก็เป็นเกณฑ์ว่านี่คือซุปเปอร์เทนคนหา10สุดยอด
ผมนึกว่าชื่อมาจากเบนเทนอะไรประมาณนั้น
ไม่ใช่10สุดยอดจริงๆก็คิดเลข7เลข8เลขอะไรดีก็พิจิตก็บอกว่าเลข10ดีนะบอกเลข10ดีเป็นเลข10เป็นเลขที่ดีเพราะว่าแกบอกว่าลองไปดูนาฬิกาเวลาเขาตั้งขายสิตามร้านเนี่ย
มันจะ
อยู่ที่เลข10
อยู่เลข10ใช่
นั่นแหละเลขเป็นเลขมงคลเอามีเมื่อพิจิตบอกมามันก็มีจุดยึดเหนี่ยวไงพี่เลข10เชื่อเราก็ซุปเปอร์เทน
ทีนี้ผมอยากรู้ในแง่ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการเนี่ยคิดกันนานไหมก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนอะไรบ้างครับ
เราตอนแรกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีเด็กยืนพื้นแล้วก็มีเด็กเข้ามาแล้วเราก็คิดกันว่าเอ๊ะก็ไม่ควรแข่งขันแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าเอางี้ก็แล้วกันคือด้วยงบประมาณที่เยอะเนี่ยจริงๆเราก็มีความคิดด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเราจะตัดงบเรื่องความฝันไหมเพราะความฝันเป็นคอสที่เยอะมากนะครับความฝันคือเช่นเด็กบางคนขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้ซ่อมหลังคาบ้านเนี่ยมันจะเป็นคอสที่รายการบางครั้งจะคำนวณต้นทุนไม่ค่อยได้แต่ก็กลับมาคิดวันนึงก็กลับมาคิดว่าโอ้โหพอเราดูนั่งนับคอสเราก็คิดในใจว่าโอ้โหหนักเว้ยไหวมั้ยวะก็วันนึงก็อาบน้ำนะอาบน้ำแล้วคิดในใจว่าก็มีความเชื่อกันว่าจริงๆไม่ต้องมีความฝันก็ได้ก็มาโชว์แล้วก็จบไปแล้ววันนั้นพี่ก็อาบน้ำแล้วพี่ก็มันไม่ได้อะมันต้องมีความฝันด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นดรีมพี่เหมือนกันคือพี่รู้สึกว่าเด็กดีอ่ะต้องได้รางวัลแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆพี่อยากทำห้องนึงเป็นห้องของขวัญของเด็กที่แบบว่าถ้าใครทำดีแล้วเดินเข้าไปเอาเลยพี่คิดเงี้ยมาโดยตลอดใครทำดีใครช่วยเก็บสตังค์ได้เดินเข้าไปในห้องนี้เลยมันเหมือนกับเป็นห้องมหัศจรรย์น่ะพี่ลองคิดอย่างนี้มาโดยตลอดนะเรียนเก่งช่วยพ่อแม่เอาถ้าเราบอกว่าผ่านเกณฑ์เดินเข้าไปเอาเลยแต่ในยุคใหม่นี้มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะคือไม่จำเป็นต้องมีห้องนั้นหรอกห้องนี้มันอยู่ในอากาศก็คือทีมงานก็พูดคุยแล้วก็จับประเด็นได้ปุ๊บก็จะรู้เขาอยากได้ความฝันอะไรพี่ก็ไปคุยกับแฟนก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยมันต้องมีว่ะสงสัยเราต้องลงทุนความฝันต้องมีให้เด็กเพราะมันคือสิ่งที่เด็กควรได้ก็ดังนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มต้นทุนในเรื่องตรงนี้เข้ามาแล้วก็ให้เด็กได้ความฝันกลับไปซึ่งพี่ว่าในท้ายที่สุดตรงนี้มันเป็นความรู้สึกร่วมของผู้ชมด้วยนะว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กดีใจได้บรรลุซึ่งความฝันดังนั้นเนี่ยข้อสรุปที่เราขีดเส้นใต้กับซูเปอร์เทนคือว่าเราอยากทำรายการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวชีวิตของเด็ก
โดยที่ไม่ต้องมาแข่งขันกัน
โดยที่ไม่ได้เอาการแข่งขันเป็นเกณฑ์หลัก
ไม่ใช่เอาเด็กมาประกวดร้องเพลงที่มันมีอยู่พอสมควรนะครับ
คือพี่มีความเชื่อว่าเด็กมีความสามารถแต่เขาไม่มีเวที
ตอนนั้นมั่นใจไหมครับว่าทำแล้วมันจะเวิร์กเพราะว่ารายการเด็กก็หนึ่งก็เรตติ้งก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วยากแล้วก็สองคือรายการแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเยอะมากไหมในท้องตลาดเมืองไทย
หน้าวันที่เราทำน่าจะยังไม่มีนะคือซูเปอร์เทนเนี่ยมันมาจากความเชื่อที่ว่าเราทำงานกับเด็กมานานจนเรารู้ว่าเด็กมีความสามารถแต่ว่าเวลาที่เราสรุปว่าเด็กไม่มีความสามารถอ่ะเพราะเวทีมันน้อยไงเช่นพอเราประกวดทำสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าร้องเพลงหรือเตะบอลเงี้ยพอเด็กไม่ร้องเพลงไม่เตะบอลเราก็สรุปว่าเคนเนี่ยไม่มีความสามารถเพราะเคนไม่ได้ลุกขึ้นมาแสดงความสามารถแต่ในลึกๆจริงๆแล้วเคนน่ะยิงหลังสติ๊กแม่นมากนะ ใช่ไหมเคนสามารถกั้นหายใจได้นานมากนะเคนสามารถชุดบาสหรือทำอะไรที่ดีมากแต่ว่าเวทีไม่มีไงพอเวทีไม่มีผู้ใหญ่ก็สรุปว่าเคนไม่มีความสามารถเพราะเวทีที่จัดไว้เนี่ยมันกรอบแค่นั้นไง
ความสามารถมันน้อยที่ให้เราพิสูจน
์ใช่ดังนั้นอ่ะคือเรียกว่าเวทีน้อยดีกว่า
ครับ
ดังนั้นเนี่ยซูเปอร์เทนจึงเป็นเวทีที่ค่อนข้างยืดหยุ่นอะไรก็ได
้
อะไรก็ได้มาได้หมดเลยถ้าเรามีความเชื่อว่านี่คือต้นทุนที่เรามีแล้วเราอยากจะโชว์เนี่ยมาได้เลยนี่คือแกนของซูเปอร์เทนสองเดือนแรกขาดทุนเละเลยนะ
2เดือนแรกขนาดเรตติ้งมากระฉูดขนาดนั้น
คือเพราะว่ารายการต้องผลิตล่วงหน้าไง
อ๋อโอเค
คือต้องผลิตล่วงหน้าคืออย่างที่พี่บอกตอนต้นว่าครั้งแรกอยากเป็นรายการที่ได้1อยากได้1เพราะว่าเราไม่เคยได้
ครับ
แล้วก็วันที่คุยตอนแรกคือสถานีบอกว่าจะให้เรา10โมงเช้า10โมงเช้าเพราะว่าเราก็10โมงเช้าลองดูสู้วะสู้10โมงสู้พอโปรดักชันไปแล้วผังมีการขยับเขาบอกว่าอาจจะต้องไปอยู่8โมงครึ่งนะเราก็โอ้โห
เช้าอีกแล้ว
หนักเลยแล้วก็พอใกล้ๆอีกประมาณ2อาทิตย์ก็บอกว่าอาจจะเช้าก็8โมงครึ่งนิดๆโอ้โหแล้วก็แบบว่าโอ้โหแบบเอาไงดีวะเนี่ยตอนนี้แบบเอาไงดีคือ ก็ไม่มันไม่มีทางแล้วเรือออกจากฝั่งแล้วอะก็ต้องสู้เราก็ส่งเทปแรกไปแล้วเนี่ยพี่ต้องชื่นชมว่านี่คือวิชั่นของสถานีพอพี่ๆเขาดูเทปอะเขาบอกเฮ้ยอันนี้ออกเย็นได้เลยนะคือกลายเป็นว่าเราได้ช่วงเวลาที่เราไม่คิดว่าเราจะได้คือว่าได้ห้าโมงเย็นวันเสาร์
ซึ่งคือเปลี่ยนความคิดคนเลยเน
า
ะ
ซึ่งเราโหเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่โชคดีมากเพราะว่าหนึ่งคือฐานผู้ชมเปลี่ยนแล้วล่ะฐานผู้ชมค่อนข้างหลากหลายขึ้นแล้วก็อย่างที่พี่บอกตอนต้นว่าพี่อยากได้1วันแรกมาถึงก็ได้ 1.49 โอ้โหแล้วเทปแรกอ่ะก็เป็นเทปที่เทปแรกมีเด็กคนแรกที่ออกมาคือพี
ครับ
พีเนี่ยคือเด็กที่เตะบอลชนคาน
ก็โอ้โหแชร์กันกระจายเลยครับตอนนั้น
แต่ว่ามิราเคิลของพีก็คือว่าเด็กคนนี้ไม่เคยมีบอลของตัวเองไม่เคยมีบอลของตัวเองคือทุกวันนี้ในช่วงนั้นนะก็ไปเกาะลูกกรงแล้วก็ยืมบอลคนอื่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดังนั้นเข้ามาในรายการความฝันก็คืออยากได้บอลลูกแรกในชีวิตแต่ปรากฏว่าอีตอนซ้อมเตะชนคานเตะเท่าไหร่ก็เตะไม่โดน คือแบบเราก็แบบว่าโอ้โหมันทำไม
จะได้ไหมเนี่ย
ไม่เหมือนตอนที่เราไปแคสติ้งเลยวะเราก็เอาวะลองดูเอาอัดเลยก็แล้วกันโอ้โหอะไรกันที่เตะปังโค้มโค้มโค้มแบบโอ้ยแบบแคนดูฟีลลิ่งคนในห้องส่งจะเห็นนะคือทุกคนว้าวหมดเลยแล้วมันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างซึ่งยอดแชร์เยอะมากยอดแชร์ 250,000
ใช่
เยอะมากแล้วแบบว่ากลายเป็นแบบการบอมบาดแบบเราตกใจเลยอ่ะคือเราพี่ดูยอดอยู่คือจริงๆเราคุยกับสถานีเป็นการออกแบบอยู่แล้วนะครับว่าคือจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความโชคดีเนี่ยพี่ไม่ปฏิเสธแต่เป็นความโชคดีที่อยู่บนพื้นฐานการวางแผนนะเพราะว่าเราคิดอยู่แล้วว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำแค่รายการโทรทัศน
์
แต่เรากำลังทำคอนเทนต์ซึ่งมันไปได้หลายแพลตฟอร์ม
ครับผม
นอกจากออนทางโทรทัศน์แล้วยังสามารถออนทาง Facebook แล้วก็ออนทาง YouTube ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะมีคลิปสั้นแยกซึ่งไอ้เจ้าคลิปสั้นแยกเนี่ยทำงานหนักมากคือมันกระจายตัวเร็วมากแบบวันเดียววันแรกนี่5ล้านวิวเงี้ยแล้วก็แบบเยอะมากแล้วก็ไปในทุกช่องทุกสื่อกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบโอ้โหแบบเป็นเรื่องที่เราตกใจอ
่
ะเราตกใจมาก
ทำมา26ปีอันนี้น่าจะแชร์เยอะสุดนะ
ไม่เคยทำอะไรแล้วเกิดผลเลยขนาดนี้นะคร
ับ
ตัวเลขที่ได้อย่างที่พี่บอกว่าเราอยากได้1วันแรกเนี่ยมัน 1.49 โอ้โหมันเกินฝันแล้วไงคือเกินฝันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีช่วงที่เราทะลุไปที่2เลยนะครับได้ 2.3 ก็มีเนี่ยซึ่งก็บรรลุความฝันเราอะก็บรรลุความฝันเราแต่ว่าอย่างนึงก็ต้องบอกว่ามันก็กลายเป็นความกดดันก็คือว่าพอเราได้แตะมาตรฐานบางอย่างเราก็พยายามจะคีปคุณภาพบางอย่างไว้ก็ทำให้การทำงานก็เข้มข้นมากขึ้นกับทีมงานเราก็พยายามสู้กับตัวเองพยายามทำงานให้ได้คุณภาพเหมือนกับที่เราเคยทำได้แล้วในบางครั้งพอได้คุณภาพที่เราพอใจแล้วแต่ว่าบางครั้งตัวเลขไม่ได้ตรงตามที่เราอยากได้เราก็จะกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเราพลาดอะไรเราเรียงเบรกผิดไหมหรือว่าอะไรที่เรายังทำไม่สมบูรณ์หรือคนดูอาจจะชินกับบางสิ่งแล้วเราต้องเปลี่ยนมุมมองไหมอะไรเงี้ยคือเราทำงานในทุกสัปดาห์เลย
คืออย่างตอนนี้เป้าหมายของซูเปอร์เทนคืออะไรครับในทุกสัปดาห์เนี่ยเราตั้งเรตติ้งสูง
คือสถานีก็ให้ไอเดียมาว่าทำงานให้คีปคุณภาพคือพยายามให้คือถ้าเวลาคือมันจะเหมือนผลสอบอะเคนเขาก็จะส่งตัวเลขมาให้ว่าวีคนี้เราได้เท่าไหร่ได้อันดับเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่องต่างๆเงี้ยมันก็จะเป็นว่าคือที่ผ่านมาในช่วงแรกอะซูเปอร์เทนจะได้ประมาณที่2
ตลอด5โมงเย็น
อันดับ2แต่ว่าในระยะหลังมันเนี่ยเราขยับไปที่1ด้วยอย่างเช่นเดือนมีนา3วีคเนี่ยเราได้ที่1 2ครั้งแต่ซุปเปอร์60เนี่ยเปิดปุ๊บได้ที่1เลยได้ที่1มา3วีคติดเนี่ยมันก็ถือว่าเราโชคดี
เราต่อซุปเปอร์เทนเราเห็นความสำเร็จและเห็นวิธีคิดและต่อยอดมาเป็นซุปเปอร์60ถูกไหมฮะ
ทำรายการไปได้4เดือนประมาณ4เดือนจำได้เลยก็ไปที่เวิร์คพอยต์ก็เจอพี่จิกในร้านกาแฟในเวิร์คพอยต์ชั้น2ก็บอกพี่จิ๋วว่าพี่ครับผมว่าอีกรายการหนึ่งทำได้คือซูเปอร์60คือต้องเล่าอย่างนี้ว่าพอเราดูรายการตัวเองไปเรื่อยๆทั้งในห้องส่งแล้วก็ที่ออกอากาศเรารู้สึกว่าพี่อ่านคอมเมนต์นะพี่อ่านคอมเมนต์คนที่เวลาไลฟ์หรือว่าคอมเมนต์ในคลิปอะแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ๊ะอันนี้มันไปมากกว่าที่เราต้องการพอสมควรนะคือจริงๆแล้วเราอยากสร้างรายการที่เป็นรายการสร้างแรงบันดาลใจนั่นแหละแต่ว่าเราไม่นึกว่ามันจะมีพลังซ่อนเยอะขนาดนี้เช่นในเทปที่เราทำเด็กบางคนที่ครอบครัวลำบากมากแล้วน้องสู้ชีวิตแล้วความฝันเพียงแค่เงิน 3,000 บาทแล้วอยากเรียนจบม.3 แล้วจะมาทำงานแล้วอะบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้นี่เก ในขณะที่ช่วงเวลาที่กำลังคิดสั้นเนี่ยได้มาดูคลิปนี
้
ตัดสินใจแล้วว่าจะสู้ต่อเพื่อลูกอีก2คนอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอินสปายคนเฮ้ยมันอินสปายคนนึงนะเนี่ยซูเปอร์เทนมันกลายเป็นว่าคนดูเนี่ยพอเราไปแทร็กดูกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเด็กโตขึ้นเยอะมากนะครับกลุ่มเป้าหมายเด็กโตขึ้นประมาณ10เท่าแล้วกลายเป็นว่าเราได้กลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่อีกด้วยจำนวนมากจากที่เราบอกลูกค้าว่าตัวเลขน่าจะโตขึ้น2เท่าเนี่ยกลายเป็นตัวเลขมันโตขึ้นเป็น10เท่าทุกในทุกๆมุมในทุกๆมิติดังนั้นเนี่ยรายการที่เรามองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากซูเปอร์เทนเนี่ยซูเปอร์เทนจะเป็นรายการประมาณเด็ก5ขวบ6ขวบ10ขวบไปถึงคนทุกวัยเราก็รู้สึกว่านี่จากล่างขึ้นบนไงถ้าเราทำจากบนลงล่างล่ะจากบนลงล่างแหละว่าคนที่ผ่านเรื่องราวชีวิตมา60ปีคนที่ถูกเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งคนที่กำลังจะเป็นคนจำนวนมากในประเทศเราใน 10-15 ปีข้างหน้าเมื่อถึงช่วงยุคผู้สูงอายุใช่ไหมครับเขาเหล่านั้นเป็นคนที่ซิดไร้พลังจริงหรือจริงๆแล้วเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจกับผู้คนได
้
ก็เลยคุยกับพี่ๆแล้วก็ลองทำเดโมแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รับอนุมัติให้ทำรายการแต่ว่าซูเปอร์60จะมีความต่างตรงที่ว่าเวลาพูดคุยหรือเวลาเล่าเรื่องราวชีวิตเนี่ยเนื้อหาจะมีมากกว่าซูเปอร์10ตรงที่ว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะ
ก็ผ่านมาตั้ง60กว่าปี
เขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็แง่คิดมุมมองต่างๆเนี่ยอย่างเทปที่เพิ่งออกอากาศไปเงี้ยคุณตาอายุ80อยู่กับคุณยายมา63ปีไม่เคยให้ของมีค่าอะไรกับยายเลยไม่ใช่ว่างกนะแต่ไม่มีคือแกก็จะอยู่ท้ายเขื่อนแกก็จะไปหาปลาหลังโค้งแล้วนะหลังโค้งแล้วแต่ยังต้องพายเรือดูแลหลานกับเหลนซึ่งแกเป็นผู้นำครอบครัวได้เงินมาวันไม่กี่ร้อยก็ให้ยายทั้งหมดไม่เคยให้แหวนไม่เคยให้ต่างหูยายเราถามยายว่าอะไรคือสิ่งมีค่าที่สุดที่ตาให้กับยายยายตอบว่าหัวใจ คือแบบ
เห็นคนแชร์โอ้โหร้องไห้กันเต็มหน้าจอฮะ
มันที่สุดอ่ะมันที่สุดมากคือเขาพูดอย่างนั้นจริงๆไงคือมันเขาพูดอย่างนั้นจริงๆคือเขารู้สึกอย่างนั้นจริงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ให้อะไรเราเลยแต่เขารู้ว่าเขาได้ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดมาแล้วนั่นคือหัวใจของเขาอ
่
ะแล้วในวันที่ตาหลับทุกคืนยายจะแอบไปคลำหัวใจตาว่ายังอยู่กับยายไหมคือแบบแล้วตอนเราก็แอบเอาแหวนทองเกลี้ยงให้เขานะให้กันซึ่งกันและกันคำที่เขาพูดกันนะทั้งคู่พูดคำเดียวกันเลยอย่าเพิ่งตายจากกันหนา อยู่ด้วยกันนานๆคือโหมเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากเป็นรักที่มีอยู่จริงอ่ะพี่เชื่อว่าโอเคเราชื่นชมในชีวิตคู่ของผู้สูงอายุท่านสองท่านนี้เราก็จะนึกเทียบกับตัวเราว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะเราทำสิ่งนี้ได้ไหมแล้วเราสามารถไปถึงเส้นทางนี้ไห
ม
แล้วในมุมอีกมุมนึงเนี่ยข้างๆเรามีคนวัยนี้ที่เราลืมดูแลหรือเปล่าคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงทิ้งหลานเหลนมาให้ตาดูในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจนะว่าลูกแกหลานแกเนี่ยก็ไม่มีช่องทางมากนักในการที่จะดูแลชีวิตในเมืองจำเป็นจะต้องส่งลูกส่งหลานให้ตาดูเพราะว่าอยู่ที่นั่นอุ่นใจกว่าแล้วเขาก็บางเดือนเขามีรายได้เขาก็ส่งไปบางเดือนเขาไม่มีเขาก็ไม่สามารถส่งไปจึงทำให้ผู้ชายอายุ80ต้องออกจากบ้านทุกเช้าเพื่อไปเป็นผู้นำครอบครัวหารายได้จากการจับปลาจับปลาไหลจับกบเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเออมันสู้ชีวิตมากนะสู้ชีวิตมากหรือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยากเป็นตลกมากสำหรับเขาเนี่ยอาชีพตลกคืออาชีพในฝันเวทีตลกคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตเขาอยากขึ้นเวทีนั้นมากยอมไปอยู่ในห้องน้ำเป็นคนสับคือเรียกว่าผ้าร้อนผ้าเย็นคอยสับคนที่เวลาปัสสาวะแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ที่สุดในเวทีตลกแต่ใกล้ที่สุดได้ก็คือต้องอยู่ในห้องน้ำจนกระทั่งวันนึงเขามีคนเห็นแววเขาก็ให้เขาขึ้นเวทีเล่นแต่เล่นได้2เดือนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถเขาก็หนีออกจากคณะตลกแล้วก็ไปทำอาชีพอื่นก็ไปควงผ้าบินอะไรต่างๆแต่ไม่มีวันไหนในชีวิตที่เขาจะไม่นึกถึงตลกเขามาขอความฝันในรายการว่าอยากเจอหัวหน้าตลกหัวหน้าคณะที่เขาไม่ได้ลาซึ่งเราก็ไปหานะไปหามาจนเจอแล้วก็ในรายการเรามีตัดบางส่วนทิ้งไปคือเวลามันเกินณวันที่เจอกันเนี่ยไม่มีใครเป็นตลกแล้วนะทุกคนมีอาชีพส่วนตัวคนนี้ไปทำบริษัทรักษาความปลอดภัยคนนี้ไปค้าขายเนี่ยคือโก้เขาใช้คำพูดว่าตลกคาเฟ่มันล่มสลายแล้วอะมันไม่มีอยู่แล้วแต่ละคนก็มีอาชีพที่ต้องทำตามวิถีชีวิตแต่ละคนแต่พี่ชลีเนี่ยแกยังรู้สึกติดค้างในใจว่าแกไม่ได้ลาเราก็พามาเจอกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เราได้คลี่คลายอะไรบางอย่างให้กับเขาคือเรื่องราวชีวิตมีเยอะมาก
คือรายการมันไม่ใช่แค่เป็นเกมโชว์แล้วตอนนี้มันส่งต่อแรงบันดาลใจทีนี้คำถามผมก็คือว่าคนที่คิดงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยทำแต่ละเทปให้มันสร้างเซอร์ไพรส์คนทุกๆรายการนะครับผู้ภาพรวมเนี่ยทีมงานทำงานกันยังไงบริหารกันยังไงเมื่อกี้พูดเรื่องวิธีคิดไปแล้วว่าโอเคเราอยากจะขยายจากเด็กมาสู่ผู้ใหญ่แล้วก็อ่ะมันทำต่อได้ขยายไปคนผู้สูงอายุแต่ว่าแต่ละเทปที่เราวัดมาตรฐานตัวเองให้มันไปแตะได้คุณภาพตลอดเวลามันบริหารงานกันยังไงทำงานกันยังไง
จริงๆซูเปอร์เทนคือโรงเรียนที่ดีมากเลยเราเรียนรู้ถูกผิดจากซูเปอร์เทนเยอะมากเราเริ่มทำซูเปอร์เทนตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาสิงหากันยานะ
ครับ
ตุลาปี59เนี่ยเริ่มเรคคอร์ด2-3 เดือนแรกเนี่ยเราเข้าโรงเรียนเรามั่นใจมากไงเรามีช่องทางเยอะมากช่องทางโรงเรียนช่องทางคุณครูช่องทางหน่วยงานสมาคมต่างๆเนี่ยเราทำไปเยอะมากแล้วก็เราใช้งบประมาณไปเยอะมากคือตัวเลขที่คุยได้คือว่า 200,000 บาทในการลงทุนไปในครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้เด็กมาสักคนเลยคือไม่ได้เลยคือทำเยอะแต่ได้น้อยแต่จะเรียกว่าครั้งนั้นทำเราไม่ได้เลยก็ได้คือเพราะคือการสุ่มไปแล้วก็เราไปเจอความสามารถที่ยังไม่โดดเด่นพอที่จะมา
ออกทีวีได้
มาทำในลักษณะของการเป็นรายการทีวีได้เรื่องราวชีวิตก็ยังธรรมดาเกินไปที่จะมาบอกเล่าได้เนี่ยคือทำทิ้งไปเยอะมากทำทิ้งไปเยอะมากซูเปอร์เทนเนี่ยมีเด็กจำนวนมากที่มาออกแล้วได้ออกทีวีน้อยมากนะมีแวบๆเนี่ยมีอยู่จำนวนประมาณสัก30 คนนะคืออาจจะเป็นเพราะเราโปรดักชันไม่ดีด้วยนะคือคำว่าโปรดักชันไม่ดีคือเราอาจจะยังเล่าเรื่องไม่เก่งแล้วคือเวลานำเสนอเนี่ยก็ช่วงแรกๆเนี่ยเรียนรู้ตัวเองอยู่เยอะมากแต่พอมาเป็นซูเปอร์ซิกซ์ตี้เนี่ยเรารู้เลยว่าเราอยากได้ใครเราจิ้มเลยครับเราจิ้มเลยว่าเราอยากได้คู่รักสักคู่ที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันมายืนยาวแล้วก็เป็นรักแท้รักอมตะเราอยากได้คนที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาเปตองนะเพราะว่าเราจะมาเทียบกับเด็กเปตองนะเราอยากได้คนที่มีความสามารถแบบพัศจรรย์เลยที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลือกไปเจาะในแหล่งที่เราคิดว่ามีแล้วเราก็ทำการบ้านครับคือเรามีทีมแคสติ้งเรามีทีมครีเอทีฟแล้วก็เราก็ประชุมกันแม้กระทั่งจริงๆพวกเรื่องความฝันเนี่ยทุกอย่างทำการบ้านหมดนะครับคือจริงๆต้องยอมรับว่าเราก็มีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งลูกค้าเนี่ยโชคดีมากที่ลูกค้าเราเขาก็เข้าใจคือกลายเป็นว่างบประมาณความฝันจากเด็กเนี่ยมากกว่า 80% เนี่ยลูกค้าช่วยออกก็คือเราก็จะบอกว่าความฝันนี้โดยลูกค้าท่านใดจากช่วงแรกๆที่เราไปสร้างหลังคาให้เด็กเนี่ยใช้งบ 7-80,000 เนี่ยเราก็ต้องออกอีกซึ่งเขียนลงนึกภาพว่ามันเป็นต้นทุนที่เยอะมากของรายการ
ในแต่ละวีค
แต่พอมีคนมาช่วยเนี่ยมันเหมือนกับเราทำบุญแล้วมีคนมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะทำให้เราเบาแรงลงเด็กบางคนอยากขอความฝันบางอย่างอ่ะเช่นสมมติว่าเช่นอยากได้ Apple อะไรเงี้ยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้คือมันหนึ่งคือมันไม่ใช่ความฝันที่เหมาะกับการเป็นสิ่งนี้มันดูเป็นของฟุ่มเฟือยหรือเปล่าม
ันไม่ได้เหมาะกับตัวเขา
คือเราต้องทบทวนไงเราต้องทบทวนคือว่าความฝันบางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้พ่อแม่ซื้อให้ก็ได้แต่ถ้ามันในรายการมันต้องเป็นความฝันที่เป็นความฝันในอีกลักษณะหนึ่ง
ค
ือแต่เราก็จะไม่ฝืนเรื่องความฝันนะเช่นถ้าสมมติเป็นการต่อยอดความฝันเนี่ยเช่นเด็กอยากได้กล้องดูดาวอย่างเงี้ยเราจะไม่ปฏิเสธเลยแต่อะไรบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะยังไม่ใช่หรือเด็กบางคนอยากได้บ้านเนี่ย อยากซื้อบ้านให้แม่อย่างเงี้ยพี่ทีมงานก็จะบอกเออพี่ก็อยากซื้อให้แม่เหมือนก
ันอันนี้ไม่ใช่ความฝันคนเด็กอย่างเดียวแล้ว
มันก็จะยากไปสำหรับเราอะนะแต่แค่จะบอกว่าเรื่องความฝันก็มีการออกแบบมีการคุยกันแล้วก็ต้องก็อยู่บนพื้นฐานที่เราไหวด้วย
แสดงว่าความยากที่สุดของการนำรายการทั้งสองรายการนี้ฮะพูดถึงสโคปลงมาเนี่ยมันคือการหาตัวละครแล้วก็การออกแบบซึ่งมันมีเคล็ดลับอะไรไหมครับของทีมงานพี่ซุปที่ทำให้มันออกมาดีทุกเทปเราออกแบบมาดีหรือเราทำการบ้านดีหรืออะไรยังไงฮะ
พี่ว่าเราทำงานหนักเราทำงานหนักคือเราคิวตัวเองเยอะมากก่อนหน้าที่ทีมงานเขาไปเจอคนมาแล้วเขาจะมาเสนอในที่ประชุมเนี่ยเขาก็คิวตัวเองคนนี้ไม่เสนอคนนี้เสนออะไรเงี้ยนะแล้วพอมาในที่ประชุมเนี่ยก็ระดมความคิดกันว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยมันต้องบอกว่าประสบการณ์จากการทำเทป1กับเทป10เนี่ยไม่เหมือนกันต้องยอมรับเลยว่าถ้าเราย้อนกลับไปเทปแรกได้เนี่ยรายการจะดีกว่านี้เยอะเลยนี่พี่เพิ่งจะย้อนกลับไปดูรายการเมื่อปีที่แล้วพี่รู้สึกได้เลยโอ้โหคุณภาพเราต่างขึ้นเยอะมากคือเรามีประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นพี่คิดว่าสิ่งที่เป็นคีย์หนึ่งในการทำงานเนี่ยคือว่าหนึ่งคือการเลือกทำงานเราเลือกที่จะทำงานยากไม่กลัวที่จะทำงานหนัก แล้วก็มีประสบการณ์ที่เราสั่งสมมี learning curve
ครับ
สิ่งนี้เอามาใช้ในการทำงานได้ดีคือต้องไม่ลืมว่าเราเคยผิดพลาดอะไรเราก็ต้องจำแล้วก็อย่าทำสิ่งเดิ
ม
แล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้น
ทำสิ่งยากไว้ก่อนเนาะเลือกทางยากไว้ก่อน
เราพยายามเลือกยากครับเพราะว่าพี่ว่าในแง่ของคนดูนะ
ครับ
สมมติว่าพี่ไปเจอเด็กคนนึงซึ่งอยู่ที่ที่ไกลมากคนดูก็รู้สึกอยากจะเชียร์เด็กคนนี้แล้วล่ะเพราะว่าวิถีชีวิตของเด็กที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยมันเรียลมากมันเป็นชีวิตที่ธรรมชาติมาก
มากกว่าจะไปหาเด็กแถวกรุงเทพอะไรที่มันเห็นได้ทั่วไป
ใช่ใช่คือเป็นมุมที่เขาเคยเห็นเมื่อตอนเขาเป็นเด็กหรือเป็นมุมที่เขาไม่เคยเห็นมานานแล้วหรือเป็นมุมที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นจะไม่เหมือนกับเด็กที่เด็กเมืองอะไรอย่างเง
ี้
ยนะเด็กเมืองคือแต่พี่ไม่ได้บอกว่าเราปฏิเสธเด็กเมืองนะเพราะเราในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีเด็ก 2-3 คนอยู่แล้วดังนั้นเราจะเลือกนำเสนอคือถ้าเป็นเด็กเมืองทั้งหมดอะพี่ว่ารายการก็จะไม่มีรสชาติเราก็จะพยายามมิกซ์ว่ามีน้องที่อยู่ในเมืองในหัวเมืองแล้วก็น้องๆที่อยู่ในที่ที่ไกลออกไปคือวิวที่รอบข้างเป็นเขาเป็นป่าเนี่ยแม้กระทั่งเราดูเองเรายังชื่นใจเลยเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้คนได้เห็นว่านี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของประเทศไทยนะที่ยังมีเด็กที่มีความสามารถและสู้ชีวิตอยู
่
พี่ว่ามุมแบบนี้ทำให้รายการดูกลมกลืนมากขึ้น
ครับจากประสบการณ์ใน27ปีเนี่ยอยากรู้ว่าในมุมของพี่ซุปอะการทำรายการทีวีการเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์เนี่ยมันมีสูตรสำเร็จไหมหรือมันมีอะไรที่มันเป็นแกปเป็นจุดร่วมกันที่ทำให้รายการมันได้รับความนิยมด้วยได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเนี่ยเอาเคสล่าสุดนี้ก็ได้ครับหรือว่าภาพรวมทั้งหมดที่เราทำ
พี่ว่าสำคัญมากคืออินไซต์นะ
อ
ินไซต์คอน sumer อินไซต์คิดอินไซต์คือว่าคือเราต้องรู้อินไซต์ของคนว่าจริงๆแล้วต้องสิ่งที่ต้องระวังมากยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเราซึ่งทำรายการเด็กมาโดยตลอดเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเราอยากให้เราอยากสอนแต่ว่าเราลืมไปว่าเขาอยากรับไห
ม
เนาะคือเขาเรียนหนังสือมาเขาเบื่อแล้วไงเขาดูทีวีเงี้ยเราไม่ต้องสอนร้อยหรอกเราสอนแค่50หรือ20แล้วใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบที่เป็นโทรทัศน์จะดีกว่าตั้งใจที่จะให้เพราะว่าพอตั้งใจให้มากแล้วคนรับไม่ไหวหรือไม่อยากรับพี่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออินไซต์ต้องรู้อินไซต์ว่าเราเหมือนเราทำอาหารนะครับ
ครับ
คือเราจะทำในถ้าเราทำอาหารเนี่ยเราจะเสิร์ฟอาหารที่เป็นรสชาติที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้ไงเราต้องรู้ด้วยว่าคนที่เขาทานเนี่ยเขาชอบรสชาติไหนแต่ว่าแน่นอนล่ะเราเลือกอินกรีเดียนได้เนี่ยเราเลือกวัตถุดิบได้อันเนี้ยหน้าที่เราแต่ว่าวิธีปรุงเนี่ยสำคัญ
เพราะฉะนั้นแล้วมีวิธีการตรวจสอบรู้ customer insight ยังไงบ้างครับ
พี่ว่าตอนนี้ง่ายเลยไลฟ์คือเพราะตอนนี้ไลฟ์เนี่ยคือเราเห็นเลยว่าโอ้โหดอกนี้ใช่เลย ดอกนี้ใช่เลยสโลจุดเนี้ยคนชอบคน
ยอดมันจะพุ่งขึ้นมาคอมเมนต์มันจะเยอะอะไรอย่างงี้ใช
่
ไหม
ใช่ใช่คือ
พี่ว่า
ตอนนี้เราทำงานง่ายขึ้นมากกว่าแต่ก่อนนะ แต่ก่อนเราไม่รู้เลยฮะว่าคนชอบไม่ชอบอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เราเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยคือคอมเมนต์ตอนไลฟ์เนี่ยมันจะบอกอะไรบางอย่างเลยนะว่าดอกเนี้ยโดนดอกเนี้ยใช่โมเมนต์เนี้ยใช่
แล้วพี่ซุก็แทร็กดูข้อมูลตลอดถูกไหม
พี่ดูทีมงานพี่ทุกคนก็ดูเขาก็ดูไลฟ์เขาก็เช็คงานตัวเองแล้วก็คือเขาไม่ได้เช็คเพื่ออะไรนะครับคือจริงๆเขาดูครับต้องเรียกอย่างนี้ก่อนมันไม่ได้เช็คหรอกจริงๆคือเราก็ดูเหมือนที่ผู้ชมดูแต่ว่าเราพอเราดูแล้วพอเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกว่าได้ประโยชน
์
พอเราสามารถรู้ได้เลยว่าเออจังหวะนี้คนดูเข้าใจตามที่เราต้องการนำเสนอเฮ้ยจังหวะนี้ไม่เคลียร์ว่ะมุมกล้องไม่เคลียร์คนดูสงสัยว่าเมื่อกี้โดนหรือไม่โดนเนี่ยบอกได้เลยไม่ต้องมาเถียงกันเลยว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาทำโทรทัศน์อ่ะเป็นเรื่องรสนิยม
ครับ
ซึ่งแม้กระทั่งในทีมงานทีมเดียวกันก็ยังชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าผู้ชมจะเป็นคนบอกว่าเขาเข้าใจไหมเขาเก็ตไหมเขารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราเสิร์ฟพี่ว่าตรงนี้ช่วยได้เยอะ
ก็คือทีมงานก็จะเช็คงานตัวเองผ่าน Facebook Live แล้วก็ดูฟีดแบ็กเมื่อมาปรับแก้ในเทปต่อๆไป
ใช่ครับ
โอ้
คือยอดวิวก็เป็นการบอก
ครับ
ยอดวิวก็จะบอกแล้วคือถ้าสมมุติเราไม่สรุปว่าอัลกอริทึมเพี้ยนนะคือเพราะบางทีมีพี่ว่ามีเพี้ยน คือพี่รู้สึกว่าอัลกอริทึมบางทีมีเพี้ยนเช่นจากแหล่งเดียวกันจากรายการเดียวกันแต่บางทีทำไมตัวเลขไม่ขยับเนี่ยพี่ว่าพี่เพราะพี่คำนวณมันอยู่ทั้งปี
อ
่ะคือถ้าอัลกอริทึมไม่เพี้ยนนะพีจะต้องถล่มทลายกว่านี้อีกหมายถึงยอดวิวนะ คือมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องก้าวน้องก้าวยอดแชร์แสนสองหมื่นห้าแต่ว่ายอดวิวได้14ล้าน ในช่วงเวลานั้นนะพีได้250,000พีควรจะได้28ใช่ป่ะแต่พีได้12 มันก็เลยทำให้เรามี
เพชชั่นว่ายอดแชร์มันเยอะกว่ายอดวิว
ทำไมน้อยกว่าครึ่งนึงเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกจังแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เราก็พยายามจะเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าอัลกอริทึมเป็นอะไรหรือช่วงเวลาหรือคืออะไรที่ในการที่แชร์ไปแต่อย่างที่บอกคือว่าเราดูจากพวกนี้ครับเราดูจากยอดวิวมันมี YouTube ด้วยนี่มีคอมเมนต์จากใน YouTube ด้วยนี
่
อะไรที่บางทีเราพูดไม่เคลียร์แล้วคุณดูมีควีชั่นเงี้ยเราก็จะรู้แล้วเราบอกเฮ้ยเขาหน้าไม่ได้แล้วล่ะ
อ
ันนี้พูดไม่เคลียร์เลยอันนี้พูดไม่เคลียร์คืออย่างเช่นล่าสุดน้องมาขอหลังคาแล้วทีมงานก็สรุปกับพี่ว่าพี่หลังคามันพันกว่าบาทเองนะไอใบตาลป่าเนี่ยแล้วพี่ก็บอกในงบที่เรามีเนี่ยทำอะไรได้เขาบอกอุ้ยพี่งบที่มีเนี่ยสร้างบ้านได้ทั้งหลังเอาเราก็บอกเฮ้ยทั้งนั้นก็ให้บ้านทั้งหลังดิเพราะก็อยู่บนดอยไงก็สรุปว่าก็บอกให้บ้านทั้งหลังแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมาคือภาพที่ไปตัดไม้ไผ่ในป่าตัดใบตาลในป่าแล้วก็มาสร้างแล้วก็ทำจนสมบูรณ์นะคนดูก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วไหนบอกให้เงิน 50,000 ทำไมทำเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพี่ก็ถามทีมงานว่าเออทำไมเราทำเหมือนเดิมอ่ะก็ได้ข้อสรุปว่าทางครอบครัวอยากรักษาบ้านหลังนี้ไว้แบบนี
้
ด้วยสภาพเดิมแล้วเงินที่เหลือเนี่ยกำลังจะสร้างบ้านใหม่บนที่ใหม่ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เคลียร์ปุ๊บอ่ะ
คน
ด
ู
เออประโยคเดียวเองว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านอีกหลังเนี่ยประโยคเดียวผมไม่ได้พูดประโยคนี้คนดูก็งงแล้วก็กลายเป็น question ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ว่ะคือคนดูอินมากไงอินจนลงไปในรายละเอียดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่สร้างหลังคาสังกะสีซึ่งอันนี้ก็จะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอยู่บนดอยเนี่ยการเดินทางขนย้ายแค่นี้งบก็หมดละคือบางอย่างอธิบายไม่ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายแต่ว่าเราก็แค่รู้ว่าเออพยายามให้ทุกอย่างชัดเจนที่สุดเพราะว่าคนดูรักเด็กดังนั้นเนี่ยเขาเป็นห่วงเด็กหน้าที่ของเราคือทำให้เขารู้สึกสบายใจว่า เด็กจะรับการดูแลอย่างถูกต้องเน
ี่
ยเพราะว่างบที่เราให้กับครอบครัวอยู่แล้วไงแล้วครอบครัวก็จะเลือกทำสิ่งนี้ดังนั้นจริงๆเราห้ามไม่ได
้
เพียงแต่ว่าในแง่ผู้ชมเขาก็จะคิดไปเยอะดังนั้นเราต้องอย่าเปิดโอกาสให้มีข้อสงสัย
ครับพี่สุขครับในรอบเนี่ย27ปีที่พี่ทำมีรายการขึ้นมาได้รับความนิยมแล้วก็ตายจากไป บางรายการมีระยะเวลาของมันเองแต่ว่ารายการของเนี่ยรายการเด็กอย่างซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยแม้ว่าจะต่อยอดเป็นซุปเปอร์เทนทำไมมันยังยืนระยะได้27ปีอะไรคือสิ่งที่ทำให้มันยืนระยะได้ทั้งในตัวพี่ซุปเองหรือว่าในแง่ของบริษัทหรือว่าในแง่ของบริบทรอบๆพี่ซุปคิดว่าอะไรฮะ
คือซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยก่อนจะมาเป็นซุปเปอร์เทนเนี่ยไม่เป็นรายการที่ขาดทุนอยู่มาสม่ำเสมอนะครับ คือต้องบอกว่าทำแล้วก็บางปีได้บางปีขาดทุนบางปีได้บางปีขาดทุนขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลกเลยครับในช่วงที่คนอื่นแย่เราก็แย่ครับในช่วงที่คนอื่นได้เราก็ได้บ้างอะไรเงี้ยคือพี่เคยอุปมาว่ามันเหมือนกับพายเรืออยู่ในมหาสมุทรแค่เรือลำใหญ่เคลื่อนผ่านเนี่ยคลื่นจากเรือลำใหญ่เราแทบไม่ไหวแล้วนะคือถามว่าอะไรที่ทำให้ยืนระยะได้คือเพราะเราบ้าคลั่งครับเราหลงไหลในงานที่เราทำอย่างมากเรามีแพชชั่นคือมันเป็นมากกว่างานมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ดูที่ตัวเลขไงคือกับบางคนเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้ามันตัวเลขได้แค่นี้เหนื่อยขนาดนี้ไปทำอย่างอื่นเถอะแต่เรารู้สึกว่าก็หน้าที่ของเราคือเราอยากทำสิ่งนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะทำไหวเพราะว่าเราก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเป็นพื้นที่สำหรับเด็กพื้นที่สำหรับครอบครัวถ้าเราไม่ทำแล้วเดี๋ยวใครจะทำถ้าเราทำไหวเราก็อยากทำดังนั้นเนี่ยสำหรับพี่คิดว่าที่ยืนระยะมาได้นานเพราะว่าเรามีแพชชั่นที่เข้มข้นมากแล้วเราก็ไม่ได้เอาเรื่องของตัวเลขเป็นตัวกำหนด
มีช่วงที่จะเลิกทำจริงๆไหมครับช่วงที่มิน
เมย์ไม่มีเลยครับ
ไม่มีความคิดมาเลยแม้ว่าจะขาดทุนเคยขาดทุนติดต่อกันกี่ปีฮะ
โอ้ยก็สามสี่ห้าปีก็มีครับมีครับคือแต่บางทีมันไม่ได้ขาดทุนทุกเดือนไงขาดทุนเดือนนี้ไปได้เดือนนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้ขาดทุนทุกเดือ นแต่อย่างที่บอกเรามีธุรกิจอื่นด้วยบางทีเรามีอีเวนต์มาโปะกันแล้วบางปีมันได้แล้วมันก็บางทีก็เป็นงบจากที่เหลือจากปีที่แล้วมันก็ถัวกัน
โดยยอดรวมบริษัทมันไม่ได้ขาดทุนทั้งหมด
ใช่ใช่มันไม่ได้เลวร้ายมากแต่ว่าถามว่าคิดว่าจะเลิกไหมเราไม่เคยคิดเพราะว่าเราอยากทำไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราไม่ไหวจริงๆซึ่งเรายังไม่เคยรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ก็คุยกับแฟนนะว่าขาดทุนถึงเท่านี้เราเลิกเนาะมันก็เลยตัวเลขนั้นมาแล้วพอมาเลยตัวเลขนั้นแล้วก็บอกว่าเติมไปอีกสักนิดนึงมันก็คือเพราะว่ามันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราอะ
ตอนนี้ซุปเปอร์จิ๋วสำหรับพี่ซุปมันคืออะไรฮะมันคือส่วนหนึ่งไปแล้วหรือมัน
โอ้สำหรับพี่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตครับมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งชีวิตแต่เราก็ต้องสู้ตายเพื่อมันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มองเป็นธุรกิจพี่เคยเล่นเกมนะพี่เคยเล่นเกมสายการบิน
ครับ
คือจะเห็นเลยว่าเช่นเราเดินทางจากกรุงเทพไปนิวยอร์กกรุงเทพไปฝรั่งเศสกรุงเทพไปฮ่องกงเนี่ยพอสรุปในแต่ละเดือนจะเห็นเลยว่าตัวแดงมันขึ้นที่รูทไหนเงี้ยที่สายการบินการเดินทางไหนเนี่ยวิธีที่ง่ายสุดก็คือตัดทิ้งเลยแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราแค่รู้สึกว่าอันนี้เป็นดรีมดังนั้นเราอยากให้ฝันนี้อยู่กับเราตลอดไปเราก็จะไม่เอาเรื่องของธุรกิจเข้ามาจับ
ผมอยากรู้ว่าในมุมของคนที่ทำรายการทีวีมาก่อนแล้วจู่ๆเป็นเจ้าของบริษัทมันมีแนวคิดอะไรที่เราต่อยอดไปทำอีเวนต์ต่อฮะหรือพอตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยแนวความคิดในการบริหารงานมันทำยังไงทำให้บริหารต้นทุนยังไง
จริงๆแล้วเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่า
ครับ
คือคนทำรายการโทรทัศน์ก็คือเป็นคนทำเบื้องหลังถูกไหมฮะแล้วก็งานที่เราทำเป็นงานที่ค่อนข้างใช้ความรู้ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคในการสื่อสารนำเสนอแมสเซจบางอย่างไปสู่กลุ่มคนซึ่งพี่ว่าบังเอิญเหลือเกินว่าตรงกับงานด้าน
อ
ีเวนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ต่างกันเลยคือหน้าที่ของการเป็นอีเวนต์เอเจนซี่ก็คือการสื่อสารแมสเซจบางอย่างจากลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
แต่เป็นในรูปแบบ
ใช่ด้วยเทคนิควิธีการแบบ
อ
ีเวนต์
ม
าร์เก็ตติ้งก็จะมีเรื่องของการใช้การตลาดการสื่อสารช่องทางต่างๆเข้ามาทำดังนั้นเนี่ยทีวีกับ
อ
ีเวนต์มีความใกล้เคียงกันมากครับมันจะมีความต่างกันตรงที่ว่าทีวีเนี่ยคือฝันของเราแต่ว่า
อ
ีเวนต์เนี่ยเราสร้างฝันให้ลูกค้าซึ่งด้วยศาสตร์เนี่ยใกล้เคียงกันมาก
โปรดักชันอะไรมันจะใกล้ๆก
ัน ใกล้เคียงกันมากครับ
ก็เลยต่อยอดมาทำ
อัน
นี้ซึ่งรายได้หลักช่วงแรกๆก็คือมาจากอีเวนต์เป็นหลักถูกไหมของบริษัท
อีเวนต์เนี่ยข้อดีคือเราจะไม่ขาดทุนเพราะว่าเราบริหารงบตามลูกค้าไงถูกไหมฮะแต่กรณีของทีวีเนี่ยสมมติว่าเราทำรายการออกอากาศสัปดาห์นี้ถ้าโฆษณาไม่เข้าก็จบเลยนะแต่กรณี
อ
ีเวนต์เป็นลักษณะว่าเช่นลูกค้าให้งบมา10บาทเราก็บริหารอยู่ในงบถ้าเราสามารถเหลืองบได้ก็เป็นส่วนเกินที่เป็นในส่วนที่เราจะดูแลที
ม
แต่ทีวีไม่ใช่ทีวีคือลงทุนเอง
ครับ
แต่ถ้าโฆษณาไม่เข้าก็เป็นต้นทุนที่กลายเป็นขาดทุน
ครับถ้าทีวีทำยังไงก็ได้ให้คนดูได้รับแรงบันดาลใจชอบสิ่งที่เราสื่อสารออกไปอีเวนต์ล่ะครับมันมีสูตรไหมครับ
จริงก็ใกล้เคียงกันเพราะว่า
อ
ีเวนต์ก็จะมี KPI อีเวนต์ก็จะมี KPI ว่าเช่นการจัดงานแล้วมีคนมามากน้อยแค่ไหนบางการจัดงานก็มีการรีเสิร์ชว่าหลังจากจบงานแล้วผู้ร่วมงานเก็ตแ
ม
สเซจนั้นไหมยอดขายลูกค้าเป็นอย่างไรก็จะมีสูตรในการที่จะวัด KPI เหมือนกันซึ่งอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบเรตติ้งครับ
ส่วนตัวพี่ซุปเองบริหารงานพนักงาน150กว่าคนนี้ยังไงฮะเป็นหัวหน้าแบบไหนหรือว่าเราทำยังไงให้มันงานมันคุณภาพออกมาดีทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้หมด
จริงๆเรามีทีมนะครับก็คือต้องบอกว่าพี่ก็ทำไม่ได้เยอะมากที่ทุกอย่างขับเคลื่อนอยู่ก็มาจากน้อง
ๆ
เราก็มีทีมอีเวนต์ทีมอีเวนต์ก็จะมีทีมดูแลในแต่ละส่วนนะครับก็จะมีทีมดีเรคเตอร์ดูแลในด้านของลูกค้าดูแลในเรื่องของการออกแบบดูแลในเรื่องของการทำครีเอทีฟดูแลในเรื่องของการทำโปรดักชันเขาก็จะมีทีมของเขาย่อยไปอีกลูกทีมในทีมทำในส่งทีวีก็เรามีหลายรายการแล้วก็มีโปรดิวเซอร์หลายคนโปรดิวเซอร์เขามีโคโปรดิวเซอร์เขามีครีเอทีฟเขามีประสานงานเขาก็มีทีมสเตจมีทีมพร็อพคือทุกคนก็เรามีโครงสร้างที่ชัดเจนนะเรามีโครงสร้างที่ชัดเจนสิ่งที่พี่ทำงานกับน้องๆก็เพียงแต่ว่าเราทำภาพใหญ่มากถ้าถามว่าใครเหนื่อยสุดพี่ว่าน้องๆกันเหนื่
อ
ยเพราะเราทำภาพใหญ่แล้วเราก็หน้าที่ของเราคือคอยวิจารณ์เขาเราก็คอยบอกเขาว่าเราอยากได้อะไรเราคอยบอกเขาว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราหรือยังอะไรเงี้ยคืออย่างที่พี่บอกว่าเราสกรีนกันเองอ่ะตัวเขาก็สกรีนตัวเขาหัวหน้าเขาก็สกรีนเขาเราก็สกรีนเขานะฮะแล้วแม้กระทั่งในทางการทำงานแบบที่ว่าถ้าเป็นลักษณะรายการโทรทัศน์แต่บางครั้งสถานีเขาสกรีนเราทุกอย่างคือเป็นที
ม
เวิร์กฮะคือคำว่าสกรีนที่ว่าหรือค
อม
เมนต์ที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นในมิติที่อยากทำให้ดีขึ้นทุกอย่างช่วยทำให้เราได้ควบคุมคุณภาพงานที่เราทำให้ได้มาตรฐานดีขึ้นเรื่
อยDNA หรือวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทพี่ซุปเป็นยังไงหรือสิ่งอะไรที่พี่ซุปพยายามแบบปลูกฝังน้องๆอยู่เสมอๆในการทำงาน
passion ครับเราอยากให้ทีมเรามี passion รักในงานที่ตัวเองทำ
นี่คือพี่ซุปพูดคำนี้บ่อยมาก
ใช่เราคิดว่าทุกอย่างกับเคลื่อนได้ด้วย passion ครับคือข้อดีก็คือเราจะเจอน้องๆที่อยู่ด้วยกันนะจะเป็นน้องๆที่อยากทำงานรักทำงานอยากทำงานแล้วก็ภูมิใจในงานที่ตัวเองทำ
ต้องรักเด็กไหมครับทำบริษัทนี้
พี่ว่าถ้าเขาไม่รักเด็กเขาอยู่ไม่ได
้
คือ แม้กระทั่งตัวพี่เองก็พี่ไม่ได้รักเด็กมากกว่ามาตรฐานมนุษย์ทั่วไปจริงจริงจริงก็คือ
มีรำคาญเด็กบ้างไหมฮะ
คือคนชอบถามว่าพี่รักเด็กมากใช่ไหมพี่ก็ต้องบอกว่าพี่อ่ะก็รักเด็กแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่รักเด็กทุกคนในโลกนี้นะคือก็ต้องยอมรับว่าเด็กบางคนก็มีความไม่น่ารักอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปบอกว่าเราไม่รักเด็กในลักษณะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องกระซิบบอกพ่อแม่เขาว่าเมื่อกี้ไม่น่ารักหรือบางครั้งเราก็จะเห็นเลยว่าความน่ารักมักจะมาจากผู้ใหญ่นั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้
แต่พี่ซุปน่าจะเป็นคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับเด็กได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะฮะเจอเด็กมาไม่ต่ำกว่าเป็นล้านคนใช่ไหม
คือเราก็ทำบ่อยๆจนคุ้นชินนะฮะทำบ่อยๆจนคุ้นชินซึ่งพี่ก็คิดว่าพี่อาจจะเป็นคนที่โชคดีที่เด็กไม่กลัวเราเด็กไม่กลัวเราเราอาจจะมีบรรยากาศบางอย่างที่ทำให้เด็กไม่รู้สึกกลัวเราไม่เกรงเรา
ครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงแสดงว่าเวลาสัมภาษณ์งานอะไรเข้ามาก็ต้องสกรีนนิดนึงว่าเขาเป็นคนที่โอเคกับเด็กระดับหนึ่งแล้วก็มีแพชชั่นถูกไหมฮะ
พี่ว่าถ้าเขาไม่รู้สึกดีกับเด็กเขาไม่มาสมัครแล้วล่ะท่านนี้เราพูดถึงฝากของการทำงานทีวีนะ
ครับ
คือถ้าเขาไม่อยากทำงานกับเด็กเขาคงไม่มาแล้วก็พอเขาทำแล้วเขาก็จะรู้สึกไม่สนุกอ่ะถ้าเขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมเด็กแล้วเขาไม่มีความสุขเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะงานที่เราทำอยู่กับเด็กแล้วทีมต้องมีลูกล่อลูกชนนะเพราะว่าเด็กก็เด็กเขาเป็นธรรมชาติมากอ่ะเขาอยากเล่นเขาอยากนอนเขาอยากง่วงเขาอยากซนคือเราต้องมีวิธี manage ช่วงเวลานั้นๆให้เป็นช่วงเวลาที่เราทำงานกับเขาได
้ครับ
คือทีมงานต้องมีสกิลค่อนข้างพอสมควร
ทุกวันนี้พี่ซุปพอใจกับผลงานของบริษัททั้งหมดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตั้งเป้าหมายอนาคตอยากทำอะไรต่อบ้างไหม
ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาจริงเราก็ทำงานหนักมาโดยตลอดนะครับ
ครับ
เราก็ทำงานหนักตามความเชื่อของเราว่าเราเชื่อว่าเด็กมีความสามารถเพียงแต่ว่าขาดเวทีดังนั้นถ้าเราทำได้เราก็อยากเป็นเวทีให้เด็กเราก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโชคดีที่งานที่เราทำหลังจากที่เราเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำเนี่ยเป็นที่ตอบรับของคนมากขึ้นได้ตัวเลขเรตติ้งโทรทัศน์มากขึ้นได้ตัวเลขยอดวิวเยอะมากซึ่งเราก็ภูมิใจแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเราไม่ภูมิใจในงานเรานะครับเราก็ภูมิใจเพียงแต่ว่าพอมีเสียงตอบรับมาเยอะๆเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเรามีรอยยิ้
ม
มากขึ้นนะดังนั้นถามว่าอะไรคือความมุ่งมั่นในใจเราเราก็ยังยืนยันหน้าที่เราครับเรายังทำหน้าที่เป็นเวทีให้เด็กตลอดไปตราบที่เรายังมีแรงนะครับแล้วก็อยากจะรักษาคุณภาพของงานที่ทำไปได้เรื่อยๆอยากจะทำงานที่เมื่อทำแล้วทีมงานรู้สึกว่ามันมีประโยชน์และผู้ชมรู้สึกด้วยกับเราไม่ใช่ว่าเรารู้สึกเองไปฝ่ายเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดเราก็อยากทำงานที่มีคนดูฮะเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเราทำงานหนักด้วยความตั้งใจแล้วถ้าไม่มีคนได้รับสารที่เราทำเราก็อาจจะท้อกันล้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราโชคดีที่งานที่เราทำเนี่ยเป็นที่ตอบรับของคน
เรื่องของอุปสรรคที่ตอนนี้ทุกคนโดนกันเยอะมากโทรทัศน์
ครับ
เรื่องดิจิทัลดิสรัปชันอะไรเงี้ยดูแล้วพี่ซุปไม่ค่อยโดนใช่ไหมครับกังวลกับเรื่องนี้ไหมครับการเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการเสพสื่อหรือว่าทีวีจะเป็นยังไงต่อเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะ
คือต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราไม่คิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนคลื่นใหญ
่ครับ
ที่เข้ามาถาโถมใส่ทุกอุตสาหกรรมนะครับคือถ้าในสมัยก่อนนะเคนคือรายการก่อนออกอากาศหรือรายการหลังออกอากาศเนี่ยเราวัดความสำเร็จอย่างหนึ่งได้คือว่าคืองานที่เราทำคือทีวีใช่ไหมครับ
ครับ
ถ้างานของเราไปอยู่ในวิทยุงานของเราไปอยู่ในสิ่งพิมพ์เราจะรู้ได้เลยว่างานที่เราทำเนี่ยโอเคเพราะว่าได้เกิดกระแสที่สื่ออื่น
ก็ไปพูดต่อได้
ใช่มันเกิด word of mouth ทีนี้เมื่อคลื่นดิจิตอลเนี่ยถาโถมใส่สิ่งพิมพ์แล้วก็วิทยุจนทั้งนั้นอ่อนแรงเนี่ย
ครับ
เราก็มองว่าเอ๊ะทำไงดีที่เราจะไม่โดนคลื่นนี้กลืนไปด้วยวิธีเดียวที่ทำได้คือว่าเป็นเพื่อนกับเขาอะก็คือว่าคบเขาอย่างเพื่อนน่ะคบเขาอย่างเป็นมิตรน่ะถึงบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เราคิดทำรายการเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราเครียดคอนเทนต์ดังนั้นเนี่ยทำไงให้คอนเทนต์ที่เรามีเนี่ยไม่ได้จบตัวลงแค่ทีวีคือพี่เคยแทร็กดูเนี่ยสมมุติว่าเรตติ้งเฉลี่ยของเราเนี่ยมีผู้ชมดูประมาณสักราวๆล้านคน
ครับ
แต่ปรากฏว่ายอดวิวได้ไปถึง30ล้านวิวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะน้อยใจเหรอว่าโอ๊ยทำไมดิจิตอลได้เยอะกว่าทีวีวะไม่เลยเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีจังเลยได้บวกมาอีก30ล้านวิวนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า ทำอย่างไรก็ตามทีที่คอนเทนต์ที่เราทำไม่จบลงแค่แพลตฟอร์มเดียวให้ไปกระจายได้ทุกแพลตฟอร์มนั่นพี่ว่าเนี่ยคือเป้าหมายเรา
อันนี้คือคีย์ในการปรับตัวก็คือขยายไปทุกแพลตฟอร์ม
ใช่ไปในทุกแพลตฟอร์ม
แต่ตั้งต้นวิธีคิดคือยังมาจากทีวีก่อนถูกไหม
พี่เชื่อว่าถ้าเราตั้งต้นจากแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยงบประมาณในการทำงานที่มีคุณภาพจะไม่พ
อ
คือถ้าเราทำออนไลน์เนี่ยจะบอกว่าให้ทำออนไลน์โดยมีต้นทุนตอนละล้านกว่าเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหม
ครับ
แต่เดิมทีเนี่ยทำทีวีก็ใช้งบนี่แหละก็ใช้งบเท่านี้แหละแต่ว่าพอมาเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยคือมันเป็นโปรดักชันเดียวกันแต่ตัดให้สั้นลงเราไปอยู่ในออนไลน์มันคืองานของเราอยู่แล้วอ่ะ
ก็จะมีทีมที่คุ้นเคยกับโลกออนไลน์ที่ช่วยตัดช่วยทำอะไรถูกไหม
ใช่คือพี่ว่าเราโชคดีด้วยแหละช่องทางที่เราออกคือออกในช่อง Workpoint ซึ่งเขามีคน Subscribe เยอะมาก
ครับ
แล้วเขาก็มีประสบการณ์เยอะมากคือพี่ว่าเป็นทีมเวิร์คเป็นพาร์ทเนอร์ที่โชคดีก็พี่ว่าเป็นจังหวะที่ดีของเรา
ครับเห็นว่ามีรายการนึงที่ทำเฉพาะออนไลน์ด้วย
มีครับคือเราทดลองทำรายการนึงซึ่งเดิมทีเป็นรายการที่ออนแอร์ทางทีวีปีนี้ตั้งใจว่าจะทดลองทำทางออนไลน์
สิ่งที่ทดลองทำนี่เพื่ออะไรอยากจะเห็นอะไรฮะ
ก็อย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องของการควบคุมงบประมาณด้วยคืองบประมาณที่มีเนี่ยไม่สามารถไปได้ในทุกแพลตฟอร์มเราก็เลยมองว่าถ้างั้นเนี่ยจากเดิมทีที่เป็นแค่อีเวนต์ธรรมดาจบงานมีคนดูแค่500คนเนี่ยถ้ามาที่ออนไลน์ยังไงก็ต้องเป็นล้านเราก็เลยมองว่าคุยกับทางลูกค้าว่าทำออนไลน์เถอะมีโอกาสเข้าถึงคนแล้วคือถ้าอย่างกรณีของทีวีนะเคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเคนจะได้ดูทีวีเนี่ยย้อนเวลากันหน่อยนะถ้าจะได้ดูทีวีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติรายการนี้ออกอากาศไปแล้วอะถ้าเคนไม่ได้อัดวิดีโอแล้วมาตั้งหยุดดูย้อนหลังรายการนั้นจบแล้วนะ
ใช่
ถูกไหมคือพอมาช่วงหลังก็จะมีดูทีวีย้อนหลังซึ่งก็ไม่ง่ายแต่พี่ว่าออนไลน์เนี่ยตอบโจทย์ทันทีที่ทุกอย่างอยู่ในออนไลน์เนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะแล้วพี่พบว่า Facebook กับ YouTube ต่างกันFacebook เนี่ยถ้าอะไรดังใน Facebook เนี่ยมันจะกลายเป็นปรากฏการณ์ทันที
ครับ
มันจะขึ้นไปเต็มหน้าฟีดเลยเต็มหน้าฟีดเลย
มันเป็นโซเชียลมีเดียที่ทุกคนพูด
ใช่คือแล้วมันไปอยู่ในเพื่อนได้ไงแต่ว่ามันจะอยู่ได้ภายในประมาณ1สัปดาห์แล้วหลัง1สัปดาห์นั้นนะพี่เคยไป track ดูตัวเลขมันจะไม่ค่อยขยับละตัวเลขมันจะสมมติมันสมมติอยู่ที่เท่านี้เนี่ยผ่านไปอีกครึ่งปีก็จะไม่ต่างจากเดิมมาก
นะคนจะไม่ได้ย้อนกลับมาดู
ใช่แต่ใน YouTube เนี่ยต่าง
ครับ
YouTube เนี่ยตัวเลขจะขึ้นในทุกสัปดาห์เลยจะมาเรื่อยๆเลยเพราะใน YouTube เป็น playlist ที่ค่อนข้างดูง่ายคือมีเสียงสะท้อนเข้ามาพี่เยอะมากเช่นไปในตลาดเนี้ยมีคนดูรายการเราแบบแล้วถ่ายรูปมาให้ดูอ่ะดูแบบดูเป็นไล่ดูคลิปเลยอ
่
ะหรือแม้กระทั่งเมื่อเช้าพี่ไปตัดผมอ่ะพี่ที่ตัดผมบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้ามีคนดูลุงเปตองนะบนรถ MRT เงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามองเขาอย่างเป็นมิตรเนี่ยคือถ้าทีวีเนี่ย 5:00 น.ถ้าเดิมทีเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยจบเลยนะ
เราไม่ได้ดูอีก
แล้วต่อไปไม่ได้ดูแน่นอนไม่ได้ดูแน่นอนอ
ีก10ปีก็ไม่ได้ดู
ไม่ได้ดูแล้วจบละคือจบละมันเหมือนกับอาหารจานนี้ไม่ได้กินละแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคลิปที่เคยผลิตไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังสามารถดูได้ณวันนี้ด้วยพี่ก็เลยมองว่าต้องใช้ประโยชน์จากเขา
ไม่ได้มองเป็นภัยคุกคาม
อะไรใช่แล้วก็เขากลายเป็น PR ให้เราด้วยคือพี่แทร็กล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซูเปอร์เทน950ล้านวิวนะ
โอ้
เยอะมากนะคือเยอะมากพี่ก็ตกใจว่าโอ้โหเยอะมาก
กี่ตอนครับเนี่ย
ประมาณปีนึงฮะ
ปี
52สัปดาห
์โอ้โหเฉลี่ยออกมาเยอะมากนะฮะ
เกินเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าใน YouTube แบบวิ่งขึ้นทุกๆวันเลย
โอ้โหพันเป็นพันล้านวิวนี่สุดยอดมาก
เลยคือเยอะมากเลยแล้วก็มีน้องคนนึงอ่ะชื่อน้องเรียวอ่ะ
ครับ
น้องเรียวนี่จะ30ล้านวิวแล้วนะคนเดียวเลยนะเด็กคนเดียวเนี่ยจะ30ล้านวิวแล้วก็เรียวเนี่ยได้อันดับ5 YouTube นะ Workpoint ส่งโล่มให้เราเพราะว่า YouTube ให้โล่มคือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เพลงที่มีคนดูมากที่สุดอันดับ5ของประเทศคือเป็นความมหัศจรรย์ของเด็กเลยคือเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีเสน่ห์แล้ววิถีชีวิตของเขาเป็นวิถีชีวิตธรรมชาติเขาจับกระป๋อมเขาเอาฮวกไปช้อนฮวกคือลูกกบลูกเขียดมาทำเป็นแกงอ่อมให้กรรมการกินแล้วก็เอาขนมหวานเอาไอ้พวกไอ้ตัวหนอนรถด่วนมาลาดบนน้ำแข็งใสเป็นน้ำผึ้งอะไรเงี้ยแล้ววิธีการที่เขาไปหาไข่มดแดงมันเรียวมากอ่ะเรียวแบบ
แล้วมันเข้าถึงกลุ่มคน
เข้าถึงกลุ่มคนพี่เข้าไปดูอ่ะพี่เข้าไปดูทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าคิดถึงบ้านโอ้โหยอดคอมเมนต์ 7-8,000 คอมเมนต์
อ
่ะคือแบบคือคิดถึงบ้านแล้วบางคนก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะวิถีชีวิตนี้ยังมีอยู่หรืออะไรเงี้ยบางคนก็มีความสงสัยแต่ว่าเรียวทำให้เห็นว่า ยังมีอยู
่
ยังมีอยู่และยังทำได
้ครับสุดยอดฮะสุดท้ายแล้วกันครับแพชชั่นของพี่ซุปตอนนี้กับ27ปีที่แล้วเหมือนเดิมไหมครับแล้วก็ความสุขในการทำงานหลังจากนี้มันคืออะไรฮะ
จริงๆแล้วพี่ทำงานด้วยความสุขมาโดยตลอดคือพี่ไม่พยายามด้วยคือวันที่เราตัดสินใจทำสิ่งนี้เราก็ทำเพราะเรารักเราก็ไม่มีใครบังคับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเราทำงานแล้วเรารู้สึกมันยากมันลำบากมันโฆษณาไม่เข้าขาดทุนเนี่ยพี่ไม่เคยตัดพ้อต่อโชคชะตาเลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่างานที่เราทำมันยากเพราะว่าไม่ง่ายหรอกการที่จะเลือกทำอะไรเพื่อกลุ่มคนเล็กๆที่เรียกว่าเด็กเนี่ยกลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนที่มีอายุไม่เยอะดังนั้นเขาก็จะไม่มีกระบอกเสียงที่จะขึ้นมาเรียกร้องอะไรการที่รายการเด็กรายการหนึ่งหายไปเนี่ยก็จะไม่มีเสียงโวยวายเพราะว่าเด็กเขาไม่สามารถจะมีพื้นที่ได้มากนะหรือเวลาที่เขาชื่นชอบก็ไม่มีกระบอกเสียงที่จะช่วยบอกหรือเปล่าประกาศดังนั้นงานที่เราทำเป็นงานที่ไม่ง่ายแต่เราก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเราเลือกทำงานที่ยากแต่เราก็มีความสุขที่ได้ทำนะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศบางประเทศก็อาจจะมีทองคำบางประเทศมีเพชรบางประเทศมีน้ำมันแต่ในทุกประเทศนะมีเด็กซึ่งเด็กเนี่ยถ้าเราเจอเด็กคนหนึ่งเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรนะถูกป่ะเราขุดเจอเพชรก็เป็นเพชรขุดเจอน้ำมันเป็นน้ำมันคือเด็กคนหนึ่งนี่เป็นอะไรก็ได้เยอะมากเนี่ยดังนั้นพี่มีความเชื่อว่าต้องมีพื้นที่สำหรับพวกเขาต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ค้นหาตัวเองต้องมีพื้นที่ที่ทำให้เขาเกิดความภูมิใจในตัวเองพื้นที่ที่ทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตเรารู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่ของเราพี่มีความเชื่อนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าถามแพชชั่นพี่ไม่เคยเปลี่ยนพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยคือแพชชั่นของพี่เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราจังหวะเราโชคดีจริงๆที่งานที่เราทำพอเราเปลี่ยนวิธีคิดแล้วผู้ชมตอบรับจำนวนมากเนี่ยก็ทำให้เราได้เทคนิคบางอย่างในการทำงานว่าพอเราเปลี่ยนวิธีคิดวิธีปรุงเนี่ยงานที่เราทำด้วยเจตนารมณ์เดิมเนี่ยสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเออเรามีเทคนิคในการจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อีกจนเป็นซูเปอร์ซิกซ์ตี้ดังนั้นเนี่ยเป้าหมายพี่ก็อยากทำงานที่เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนี่คือสิ่งที่เราอยากทำนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นใครเนี่ยเราอยากทำสิ่งนี้เพราะว่าเรารู้สึกภูมิใจอะเคนที่ในทุกครั้งที่รายการเราออกอากาศแล้วเราอยากดูแล้วเราก็จะรู้สึกภูมิใจที่สารที่เราสื่อได้ไปถึงคนมันมีพลังงานบางอย่างที่ช่วยทำให้เขามีชีวิตที่กระชุ่มกระชวยขึ้นหรือมีชีวิตที่ได้รับพลังงานมากขึ้นเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นความปิติเหมือนทุกครั้งที่เวลาที่เด็กได้ของขวัญในรายการเด็กได้ความฝันหน้าเด็กยิ้มเนี่ยพี่จะรู้สึกมีความสุขมากคือพี่ได้รับพลังงานนั้นด้วยคือแม้กระทั่งเราเป็นผู้ที่มอบไปเขาก็ตามทีนะแต่เราได้ด้วยไม่รู้สิ
แล้วเราก็ได้มาตลอดทุกวีคทุกวีค20กว่าปีเนาะ
ใช่พี่ทุกครั้งที่พี่ขึ้นเวทีแล้วพี่เห็นคนยิ้มพี่รู้สึกว่านั่นแหละคือพลังงานของเราเรารู้สึกว่าเราได้พลังงานนั้นมาด้วยก็พลังงานเหล่านี้ก็หล่อเลี้ยงเรามาตลอดดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำตรงนี้ต่อไป
ครับ
ก็พี่เป้าที่พี่ตั้งใจก็จริงๆเราก็คุยกันมาตลอดว่า20 25 30 40คือเราก็อยากไปเรื่อยๆเราอยากไปเรื่อยๆเราอยากทำหน้าที่นี้จนถึงที่สุดอ่ะเราตั้งใจทำแล้วอยากทำให้ดีที่สุด
พี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วพิธีกรที่ครองหัวใจเด็กๆและผู้ใหญ่มาตลอดเกือบ30ปี The Secret Sauce ของพี่ซุปคืออะไรจากที่ได้ฟังไปคุณผู้ฟังสะดุดหูตรงไหนบ้างไหมครับสำหรับผมแล้วน่าจะมีด้วยกันหลักๆ3ข้อครับข้อที่1ผมคิดว่ามันคือการทำงานหนักครับตลอด26 27ปีพี่ซุปเผชิญกับวิกฤตหลายครั้งเคยเจ๊งติดๆกันหลายปีแต่สิ่งที่ทำให้เขายังยืนหยัดและทำต่อไปก็คือเขาทำงานหนักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าวันนี้ครับจะถือว่าประสบความสำเร็จมีเรตติ้งที่ดีเขาก็ยังทำงานหนักทีมงานยังทำงานหนักอยู่เสมอครับเป็นพื้นฐานง่ายๆแต่ทำให้เขาสามารถยืนระยะได้จนถึงทุกวันนี้ข้อที่2ครับคือการปรับตัวอยู่เสมอพี่ซุปปรับตัวจากรายการเด็กที่ให้เด็กดูครับปัจจุบันนี้กลายเป็นรายการเด็กที่ใครๆก็สามารถที่จะดูได้หรือทุกวันนี้ครับพี่ซุปก็ยังปรับตัวในทุกๆรายการทุกๆเทปที่ทำออกไปเขาจะต้องเอาอินไซต์ของคนดูเอาข้อมูลของคนดูเวลา Facebook Live เอาคอมเมนต์ต่างๆมาปรับเพราะฉะนั้นเขาปรับตัวทั้งรายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็ในภาพใหญ่ด้วยครับ สุดท้ายครับคือ passion อันแรงกล้าพี่ซุปบอกครับว่าสิ่งที่เขามี passion มากที่สุดมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือเขาอยากสร้างอนาคตให้กับชาติเขาอยากสร้างความสุขให้กับเด็กๆ เป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถและนั่นครับทำให้เขาบอกว่าต่อให้เขาจะเป็นพี่ซุปลุงซุปหรือปู่ซุปแพชชั่นนี้ก็ยังอยู่และเขาก็จะยืนหยัดทำรายการนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม
่ And that's the secret sauce